Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo potovali. Če smo še pred kratkim lahko potovali le s prstom po zemljevidu, saj so bile države praktično zaprte, letalske poti prav tako, pa se zdaj zadeve že nekoliko premikajo. Kako in kam gremo lahko, smo preverili najprej pri pristojnih na zunanjem ministrstvu. Andrej Šinko je poklical Andreja Štera, potem pa se bomo povezali nadaljavo s Kompasom, kjer bo naš sogovornik Miha Širca. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju na 01 512 10 00. Najprej pa obljubljeni pogovor z Andrejem Šterom.
Smo v oranžni fazi omejitev. Kako so se spremenile razmere za potovanje v tem času?
Zlasti, če potujemo v tujino, je treba upoštevati tudi, da nas razvrščajo druge države po svojih kriterijih, po svojih lestvicah. Spreminjajo se torej razmere potovalne, če se omejimo samo na evropski prostor, se spreminjajo, vendar ne samo v dobro smer. Pogoji potovanja naprimer v Skandinavijo ali pa v Nemčijo ali pa v Avstrijo se zaostrujejo. Pogoji potovanja v kakšno drugo državo se pa sproščajo. Recimo Grčija je zagotovo med tistimi, ki si želi turističnega obiska, očitno tudi ena regija v Španiji, Kanarski otoki so tudi odprli svoja vrata za turistične obiske. Imamo države, ki so ocenjene z višjo od povprečne ali pa višjo od siceršnje stopne tveganja, to je recimo Portugalska, taka je Češka, taka je celinska Španija, tam je po oceni zdravstvene stroke in tudi zlasti po oceni sosednjih držav je visoka prisotnost mutiranih sevov virusa, ki predstavljajo lahko dodatno nevarnost, vsekakor je pa stopna tveganja okužbe s takim virusom višja od stopne nevarnosti za okužbo z to bolj poznano različico virusa, tako da se je smiselno dobro poučiti o razmerah, ki vladajo v tistem delu sveta, ki nas glede potovanja mika. Naš nasvet je še vedno, da tista potovanja, ki niso najbolj nujna, kamor nas ne silijo kakšne posebne okoliščine, časovno odložimo za kasneje ali pa lokacijsko premaknemo tja, kjer bi bile mogoče razmere manj nevarne, manj tvegane, kot so marsikje po svetu.
Kako je sicer trenutno s prehajanjem mej, katere so tiste najbolj splošne omejitve, nekaj so testiranja, potem ponekod je potrebna registracija, še kakšne druge stvari?
To, kar ste omenili, to je recimo predhodno opravljanje testa in negativni izid ter registracija potnika, tak pogoj velja recimo za v Italijo, za Avstrijo, tudi naprej za v Nemčijo. Negativni test, potrdilo o negativnem testu spada kar v železni repertoar tega. Marsikakšna država posveti določeno olajševalno okoliščino potovanjem za osebe, ki so bodisi prebolele to bolezen ali pa se lahko izkažejo z potrdilom o tem, da so prestale cepljenje in da je že minila tista doba, po kateri je učinek cepljenja optimalen. Tisti, ki seveda lahko razpolagajo s takim dokumentom, naj pri pristojnih oblastih, verjetno je to bolj kot ne zdravstvena stroka, pridobijo to potrdilo, če se odpravljajo tujino, zato ker jim lahko pomaga. Pomembno je vedeti tudi, da potovanja, ki se bodisi začnejo ali pa ki potekajo preko letališč v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji, so pod mnogo večjim nadzorom, če se seveda potovanja nadaljuje na katerega od evropskih letališč, tako recimo ni možno potovati iz Londona preko Frankfurta v Ljubljano, zato ker frankfurtsko letališče teh potnikov ne prevzema oziroma jim ne omogoča nadaljevanja potovanja, tako da je potrebno zares dobro načrtovati pot in če kdo želi prileteti v Ljubljano, mu ostaneta letališči v Istanbulu ali v Beogradu.
Je včeraj z ljubljanskega letališča poletel čarter 160 Slovenci, šlo je sicer za organizirano potovanje. Takšna zadeva predvidevam, da je vseeno varnejša, kot če poskušamo potovati zdaj v tem momentu v samostojni režim.
Ja, to drži. Organizatorji tega po mojem prvega neposrednega čarterskega potovanja, ki je se začelo na ljubljanskem letališču po daljšem času. So se temeljito pripravili, z njimi smo bili v stiku. Pot je pravzaprav ves čas pod skrbnim nadzorom organizatorjev, ves čas so zraven spremljevalci. Letalo je namenjeno samo tej skupini potnikov, tako za pot tja kot za povratek. In prepričan sem, da tudi gostitelji, torej okolje, ki je skupino sprejelo, so močno, močno zainteresirani, da ti prvi obiski minejo brez zapletov in da se potniki zdravi in s kar največjo mero zadovoljstva vrnejo. Seveda si vsi želimo, da bi bil to en tak ugoden, prijeten in pozitiven štart v novo počitniško in dopustniško sezono. Seveda je pa pomembno vedeti, da to se bo pozitivno odvijalo samo pod predpostavko, da se bomo zares držali ne samo na potovanju, tudi tukaj doma držali vseh tistih omejitvenih in preventivnih ukrepov, ki jih zdravstvena stroka priporoča in predpisuje. Za potovanje se ne pa odločijo ljudje, ki so ne samo zdravstveno, ampak tudi sicer z izkušnjami in s tem, da so se predhodno poučili o tistih pogojih, ki jih na potovanju čakajo, in pri resnih organizatorjih.
Tako pravi Andrej Šter z zunanjega ministrstva, zdaj pa se nadaljavo povezujemo s Kompasom in našim sogovornikom Miho Širco. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Izhodišče je bilo, misel, ki jo je gospod Šter izrekel na koncu, preverjeni organizatorji. Kompas ste gotovo eden takih. Kako se vi lotevate zdaj teh začetkov sezone? Bi si mislili, da se bo turizem popolnoma ustavil? Verjetno nikoli, ne? Ampak tako se je zgodilo, zdaj pa je treba znova začeti.
Ja, zagotovo. Kompas ima 70 let izkušenj. Ne? Letos praznujemo 70-letnico in zagotovo smo se prvič srečali s tako zaporo turističnih potovanj v zadnjem letu, vendar pa nekako z optimizmom zremo tudi v sezono 2021. No in zelo smo bili veseli tudi organizacije prvega potovanja na otok Tenerife. 21.2. smo odšli. In tudi z velikim veseljem sporočam, da smo že kontaktirali tudi naše goste, našo vodnico na samem otoku, tako da se imajo vsi zelo lepo.
Čarterski leti torej so saj za zdaj ena od možnosti. Kaj je potrebno za tako organizacijo?
No, zagotovo je bilo tukaj kar malo več stvari kot v nekih v narekovajih normalnih časih zagotoviti in preveriti. Mi smo se kar na hitro v bistvu tudi odločili, da bo ta čarter šel iz letališča Jožeta Pučnika, tako da nekako en teden smo imeli tudi časa za prodajo. Je bil pa kar hitro velik odziv, seveda pa smo morali tudi vse potnike obveščati, kakšne so restrikcije. Prvo sploh, da pridemo na ta otok, kakšne so restrikcije na samem otoku, kaj je potrebno za vstop na otok in kaj je tudi potrebno potem ob povratku v Slovenijo. Moram pa povedati, da tukaj smo bili, tako kot je tudi že gospod Šter omenil, se pravi tudi z njimi v povezavi, tako da tukaj tudi vse pohvale gospodu Šteru, ki nam je tudi kar veliko stvari povedal, svetoval, tako da ja, zahvala tudi gospodu Šteru.
Kako se torej prebuja turizem? Kakšni so za zdaj načrti?
No, turizem se prebuja, počasi moramo povedati, da je v zadnjem času veliko več popraševanja, tudi rezervacij teh zgodnih prijav, kjer so tudi dobri popusti že za poletno sezono. Zaenkrat zagotovo več popraševanja po počitnicah, kot pa po nekaj po potovanjih, se pravi bolj počitniške destinacije. Tako da ja, zagotovo bo prednost, saj zdaj na začetku, tudi čarter iz Ljubljane, poseben čarter iz Ljubljane, ki ga imamo tudi organiziranega. Tako da sedaj v marcu in aprilu že tudi planiramo, se pravi, različne odhode iz letališča Jožeta Pučnika. Tako bomo 21.3. spet odleteli na otok Tenerife. Ta ponudba bo že danes jutri tudi na spletnih straneh. Prav tako imamo v planu tudi odhod v Dubaj, ki je tudi zaenkrat, to se pravi, varna destinacija, prav tako počitniška destinacija in pa še nekaj dodatnih destinacij, za katere pa se bomo odločili v prihodnih dneh. Tako da zaenkrat lahko rečem, da je tudi planiranje teh prvih odhodov res malo bolj, bom rekel, težko, kajti moramo res vse preveriti, kakšna je država, kamor potujemo, da je tam vse v redu. Tako da ja, je malo težko. teže, verjamem pa, da se bo to tudi v prihodnih mesecih spremenilo. Predvsem pa eno je največ zaenkrat popraševanja po počitnicah tudi v Sloveniji, kjer je leto še bolj celovita ponudba, tako na Hrvaškem, se pravi počitnice na Hrvaškem, grških otokih tega popraševanja je zares veliko, nekako z majem oziroma že s koncem aprila začenjamo, se pravi s posebnimi čarteri tudi iz Ljubljane na grške otoke, no več popraševanja pa je v zadnjih dneh, lahko rečem, tudi za počitnice naprimer v Turčiji, Egiptu in pa tudi malo bolj eksotičnih državah, tukaj pa mislimo predvsem na naprimer Maldive, na Zanzibar, ki je tudi nekako bil opevan v teh zadnjih dneh, se pravi malo bolj eksotične destinacije, kjer je seveda zelo dobra epidemiološka slika.
Pravzaprav bi lahko rekli, da interes turistov se nikaj dosti spremenil. Še vedno ostajajo nekatere destinacije zelo priljubljene, samo čaka se, ali je dovolj varno tam ali ne.
Tako, seveda moramo vse prej preveriti tudi z našimi zvestimi potniki in ostalimi, ki nas tudi kličejo za dodatne informacije in prej seveda tudi vse razložimo, kaj je trenutno potrebno za vstop. Tako na primer, ko smo zdaj organizirali Tenerife, vsak, ki se je prijavil, je seveda tudi dobil natančno obvestilo, kaj vse je potrebno pri vstopu in kakšne so restrikcije seveda tudi na sami destinaciji. Tako vsak potnik, ki je odpotoval z nami sedaj na Tenerife, je, se pravi, moral imeti negativen PCR test. To je bilo obvezno, potniki so ga pred odhodom opravili, tukaj pač na Tenerife je bilo, da moraš imeti negativni PCR test, veljaven, se pravi, 72 ur pred samim odhodom letala. Prav tako to se pravi, na sami destinaciji so določene restrikcije, tako kot je že gospod Šter omenil, ja, vsi moramo skrbeti za svoje zdravje, tako da se moramo tako doma, tudi ko potujemo, držati pač nekih, bomo rekli, pravil, ki veljajo trenutno, tudi na otoku Tenerife, no, tam, kjer je več ljudi zbranih, v nekih zaprtih prostorih, je obvezno nošenje maske, medtem ko, če gremo pa zdaj na neko plažo oziroma se kopamo v morju na bazenu, tam tega ni potrebno, tako da kljub vsemu, no, tudi potniki, ki so trenutno na destinaciji, preživljajo zelo lepe počitnice.
Nekaj časa je bilo tudi, kar se karanten tiče, malce neugodno. Seveda, če potuješ v neko državo in potem moraš tam v karanteno, ni prijetno. Je zdaj še kaj teh težav?
Trenutno je tako, da mi tako ali tako organiziramo, če že trenutno, no to je bilo prvo organizirano potovanje, organiziramo potovanje oziroma počitnice v državi, kjer ni potrebna karantena pri samem prihodu. Seveda z dejstvom, da moraš imeti upravljen PCR test. To je tudi nekako, se pravi, da sploh lahko vstopiš v samo državo. A tako da nismo niti do zdaj organizirali, bomo rekli, od tega lockdowna v narekovajih nekje od konca oktobra, pa vse do zdaj nekih organiziranih potovanj in počitnic nismo imeli, tako da niti nismo peljali v države, kjer je bila nujno potrebna karantena. Seveda so tukaj bila tudi poslovna potovanja, tukaj so se tudi te stranke obračale na nas, tudi tukaj malo več dela, se pravi, smo morali pač točno pojasniti, kakšni so pogoji vstopa v samo državo. Trenutno pa so organizirana tista potovanja, kjer je pač načeloma potreben PCR test, nekje sicer tudi to ne, niso pa trenutno organizirala potovanja, kjer je ob prihodu tudi recimo s PCR testom potrebna karantena.
Mhm. Gospod Šter je omenil Portugalsko, Španijo, kjer je visoka prisotnost mutiranih virusov oziroma pač sosede so nekoliko bolj previdne. Potem tudi problem Velike Britanije in potovanje skozi tamkajšnje letališče oziroma letališča, bolje rečeno. Kaj pa to, kaj pa Evropa sama in ta mutirani virus verjetno vam nekoliko ovira načrte?
No, zagotovo virus ne samo turizme, jaz mislim, da nasplošno vsi skupaj upamo, no, da bo to čim prej za nami in ja, zagotovo nekih organiziranih potovanj, govorimo potovanja, kot smo znana, recimo, ne vem, v Pariz, Berlin, Praga, mislim, še bi tukaj lahko naštevali London, recimo, jih trenutno ne izvajamo. Se pravi, dejansko je ponudba naša, seveda na naši spletni strani je celovita ponudba, tisto, kar pa dejansko peljemo, kar organiziramo, pa še enkrat poudarjam, prej preverimo, kakšna je tam slika in odločimo se samo, da peljemo na tisto destinacijo, kjer je epidemiološka slika takšna, da lahko preživimo, bom rekel, počitnice, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o ponovnem začetku turistične sezone, pravzaprav se turizem res počasi prebuja in nadaljavo pozdravljamo Predstavnika Kompasa Miho Širca na telefonski zvezi pa pozdravljamo Damjana. Lep pozdrav.
Dobar dan, jaz bi imel eno vprašanje, ki se navezuje na tole pesem in na gospoda. Prej je omenil, da je popraševanje tudi po Zanzibaru in drugih lokacijah, kjer je slika odlična. Na portalu, enem od spletnih časopisov, sem pa prebral, da je res odlična na Zanzibarju, da ni nobene korone, ker tudi nobenega testiranja ni. Tako da, kako se zdaj znajdete med vsemi temi informacijami in katere so preverjene, to me zanima. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam. Ja, gospod Črca, ker izziv.
Ja, ne, vprašanje je čisto na mestu. Ja. V zadnjih dneh smo zagotovo vsi prebrali na različnih portalih veliko o Zanzibarju, tudi pesem je bila več kot primerna, zdaj le bom rekel. No, naj povem, da mi smo tudi imeli planirano organizirati Zanzibar, se pravi počitnice v Zanzibar in sicer 22. Žal pa smo na koncu zaradi epidemiološke slike še pri nas, ki je bila v bistvu pred odhodom, nekaj 14 dni pred odhodom to potovanje odpovedali. Po trenutnih restrikcijah bi to potovanje lahko odpeljali, vendar smo pa tukaj v bistvu postavili alternativni datum 23. oktobra. In ja, za enkrat se na Zanzibar lahko potuje in tudi kar nekaj Slovencev dopustuje v Zanzibarju, kjer je v bistvu se pravi so nekako na zelenem seznamu. Naj povemo, da tudi to se pravi se lahko testiramo, če želimo pred odhodom na sam Zanzibar. Jaz dejansko nekako to tudi zdaj predlagamo potnikom, tisti, ki individualno kam potujejo, da kljub vsemu preverijo, kako je zdravstveno stanje, kljub vsemu nekako preventiva je tudi v teh časih dobra. Je pa stanje na Zanzibarju takšno, no tudi mi smo imeli nekaj individualnih potnikov zdaj le te dni in tisti, ki so tam na počitnicah, so rekli, da je dejansko stanje dobro, da se pravi so tudi dobro organizirani. Smo pa tudi mi bili v bistvu v kontaktu na samem Zanzibarju tudi za njihovimi bolnišnicami. Tako da pa že kar nekaj časa je tudi na spisku NIAZ, to se pravi potrjena bolnišnica, kjer lahko tudi opravimo v bistvu to se pravi ta PCR test. Tako da, ja, tako kot smo že omenili, potovanje tja je varno, vendar pa spet moramo se pač tudi sami držati nekih protokolov in pa restrikcij, ki kljub samo veljajo tako pri nas kot tudi v drugih državah.
Ali priporočate teste tudi preden se vračajo v domovino?
Zdaj, tako je, ne? Načeloma tako ali tako, ko pridemo v domovino iz destinacij, je dobro, da naredimo tudi test ali PCR ali hitri test, kajti drugače, tako ali tako je restrikcija, da moramo potem v karanteno. Primer, zdaj, ko smo imeli organizirane Tenerife, vsi potniki, ki so na Tenerife, tudi tisti, ki so popraševali, smo jim tudi v obvestilu in že prej napisali, to tudi na naši spletni strani je spostavljeno, da tudi ob povratku morajo narediti, če želijo seveda, mi to ne moremo prisiliti, PCR test ali hitri test, potem ni potrebna karantena. In moram tukaj pohvaliti tudi Fraport in letališče Jožeta Pučnika, ki imajo organizirano, to se pravi tudi testiranje. Se pravi tudi naši potniki ob povratku, ko bodo se vrnili domov, to je sobota, bodo se pravi že tam lahko opravili test ali PCR ali hitri test.
Kaj pa potovanja, ki ste jih odpovedali zaradi epidemije, kako bo s tem, ali ste se odločili vračati denar ali nadomeščati s kakšnim drugim potovanjem potem?
No, vemo, da lanskem letu, ne, ko je bilo tudi iz strani države sprejeto, smo izdali tudi vrednotnice. To je bilo lansko leto do 31.5., medtem ko zdaj, to se pravi, če trenutno, ne, da smo prijavljeni na neko potovanje, na primer danes se naredi rezervacija za neko potovanje za naslednji teden, ta destinacija gre na rdeči seznam oziroma tja ni možno potovati, se to odpove. V tem primeru, to se pravi Kompas, v bistvu to se pravi, se rezervacija sturnira in tukaj ni nobenih storno stroškov, v bistvu so samo stroški obdelovanja odpovedi in rezervacije v višini 20 evrov, medtem ko ves preostali denar se pa strankam vrača.
Kaj pa zavarovanje, če zbolimo, recimo, če se zgodi okužba, potem vmes?
Torej, zelo mogoče je dobro tukaj poudariti eno zadevo. Primer, zdaj potujemo in je pač potreben PCR test. Vemo, da PCR test mora biti negativen, vendar pa ne sme biti starejši, recimo za nekatere države 48 ur, za nekatere 72 ur. Različne restrikcije. V primeru, recimo, da se stranka gre testirati in potem dva dni pred odhodom dejansko dobi pozitiven test. Kaj v tem primeru? V tem primeru seveda vsem strankam, pa to ne samo zdaj zaradi epidemije, zaradi zaradi COVID-a, že tudi v prejšnjih normalnih časih, smo seveda vsem strankam svetovali, da vzame tako imenovan riziko odpovedi. In če stranka seveda vzame ta riziko odpovedi, tudi v primeru, da je bila, se pravi, pozitivna na ta PCR test in v tem primeru ne more potovati, stranka dobi v tem primeru povrnen denar nazaj. Za kar se tiče pa, če stranka na primer zboli na sami destinaciji, no tukaj pa seveda tudi, se pravi, imajo določene pa zavarovalnice tudi ta kritje. Ne, so pa seveda te pogoje oziroma kritje odvisni od posamezne zavarovalnice, vendar pa obstaja tudi zavarovanje, to se pravi, da če na destinaciji zbolimo, da potem tudi lahko dobimo ta denar povrne nazaj v celoti. Spet pa je tukaj odvisno od same, od, se pravi, kritje in pogoje od posamezne zavarovalnice.
V tem tednu smo poročali, da recimo v nekaterih državah prihaja do nedovoljenih zabav. Verjamem, da marsikdo med tistimi, ki želi na pot, da se izogne kakšnim takim strogim ukrepom, kot je organizacija tovrstnega druženja. Kako to preprečiti oziroma kako se potem tudi kot turistični organizatorji vedete na sami lokaciji, da ni tovrstnega zabavljaštva?
No, zagotovo primer zdaj, ko smo nekako končno odpeljali to prvo letalo iz Ljubljane, seveda tukaj že prej opozorili naše potnike, kakšne so restrikcije. Ne, trenutne restrikcije tudi za Tenerife so, da po 23. uri zvečer v bistvu ne smemo ven. Se pravi tudi kot nekakšna policijska ura, to velja med 23. in 6. uro zjutraj na otoku, tako da se tega striktno držimo. In tudi naš predstavnik, naša vodnica, ki je na sami destinaciji, goste pač tukaj malo opozarja. Moram pa povedati, no, da tudi kultura ljudi, ki potujemo, ki potujejo, je takšna trenutno, da se absolutno na potovanju res držimo teh restrikcij. Ne. Tudi na otoku, kar smo dobili samih poročil, tudi naših partnerjev iz samega otoka oziroma destinacij, kamo recimo bomo tudi v prihodnje zdaj, v bližnji prihodnosti tudi leteli, ni organiziranih nobenih zabav, mi imamo tudi takšne kapacitete, ki so urejene, preverjene in tako naprej, tako da absolutno zabav ni. Tudi naša vodnica, to se pravi pa vseeno malo preverja, no, se pravi je v stiku, v kontaktu z našimi potniki, da se malo pa vseeno držimo, ne, se pravi pravil, ki so na sami destinaciji.
Glede na to, da je del Slovenije še na zimskih počitnicah, smučanje je letos več ali manj odpadlo, vidim tudi na vaši spletni strani. Kako ste imeli tukaj kaj povpraševanja oziroma je bilo veliko interesa strani tistih, ki bi radi smučali, pa je bilo kar nekaj težav zaradi zaprtih smučišč oziroma turističnih kapacitet?
Ja, zagotovo tudi naš produkt smučenje. No, vsako leto imamo res veliko potnikov tako za te otvoritve smučarske sezone, med samo sezono, veliko tudi raznih takšnih šol smučanja in podobno. Ja, popraševanje je bilo, se pa to popraševanje dejansko umirilo, ko smo tudi na spletni strani obveščali in pa tudi naše potnike, da dokdaj v bistvu so nekako zaprta smučišča za nas, Slovence v tujini. Govorimo predvsem Italija, Avstrija in pa Francija, nekako pri slovenskih smučarjih, bom rekel, najbolj priljubljena. Tako da ja, smučarska sezona, no, ne bom rekel, da se že končuje, ampak letos zagotovo je bila močno okrnjena. Imeli smo kar nekaj rezervacij tudi za, predvsem za Avstrijo in pa Italijo, vendar pa smo bili primorani vse te rezervacije stornirati, odpovedati. Strankam smo seveda v tem primeru, kot sem že prej omenil, tudi vrnili vplačan denar.
Načrti za poleti so, seveda upamo vsi skupaj, da bo situacija dovolj ugodna, da se bo dalo potovati. Kako se tega lotevate, kakšna je organizacija, nekaj ste že omenili v uvodu, pa vendar, kaj svetovati tudi pri vseh tistih, ki že gledajo proti poletju?
No, zagotovo jaz svetujem, da še vedno lahko ujamemo te popuste zgodne, za zgodne rezervacije, ki trajajo dejansko še ta teden do 28.2. Tukaj tudi ni nekega velikega rizika. Kajti, če bi slučajno, da naredimo rezervacijo in bo ta država na rdečem seznamu, ne bomo mogli tja potovati, se pravi bomo v bistvu tudi mi odpovedali, še enkrat tukaj ni zdaj kakšnega rizika, podjetje Kompas, to se pravi bo vsem potnikom, ki se bodo prijavili, tudi se pravi bomo brez stornacije, brez storno stroško stornirali rezervacijo, vrnili denar. Seveda pa je, to se moramo zavedati, tudi v našem interesu, ne, če se bomo zdaj nekam prijavili, pa bomo to odpovedano, mi bomo seveda vsakemu našemu potniku ponudili alternativo tistih držav, kamor bomo lahko potovali brez nekih restrikcij. Absolutno pa, če se stranka, potnik, ne bo s tem strinjala, bomo pa seveda potem, v tem primeru potem vračali denar. Popraševanje je, predvsem lahko rečem, da zelo za Grčijo. Ogromno potnikov si želi na Maldive, ki je tudi zdaj ena od destinacij, kamor lahko potujemo, kjer so, se pravi, zelo mili pogoji, tako da res lahko normalno uživamo na počitnicah, tam so le taki majhni otočki, kjer smo dejansko že tako ali tako v neki izolaciji. Tudi Zanzibar, ne, kljub temu vemo, no, kaj je tudi njihov predsednik izjavil in podobno, kljub samo lahko rečemo, saj s partnerji, s katerimi mi sodelujemo, govorimo o podjetju Kompas, se pravi, tukaj so tudi preverjene kapacitete in kapacitete, kjer se tudi, to se pravi, držijo nekih pravil regulativ samega epidemiološkega stanja. Kljub temu, da je Zanzibar na zelenem, lahko rečem, da potniki, ki so tudi recimo v tem tednu naši odšli, nam že pošiljajo v bistvu tudi slike, nam pošiljajo neka poročila, lahko rečemo, ker so odšli individualno, da se imajo res super in da dejansko v kapacitetah, kjer so, se pravi, so neke te restrikcije, se pravi, imajo tudi zaposleni maske in podobno. Ne. Tako da poleti pa apsolutno Hrvaška. Veliko bomo letos tudi v Sloveniji, kljub samo bomo lahko še koristili turistične bone, tako da tudi tukaj je ogromno ponudbe že tudi na naših spletni strani. Enako velja veliko popraševanja za počitnice na Hrvaškem, na Jadranu. Vsi si želijo tudi nekako veliko rezervacij že za prvomajske počitnice, predvsem za poletne in pa seveda tudi ostale destinacije. Počitniške so tukaj gotovo Grčija, potem tudi Turčija, Egipt, pa Kalabrija na jugu Italije, seveda pa vse ostale destinacije, ogromno popraševanje, lahko rečem je tudi recimo po Škotski, po Irski, po Skandinaviji, zares lahko rečem, no, da popraševanje vse je več. Še enkrat pa poudarjamo, ne, vse je odvisno od epidemioloških slik, najprej pri nas in seveda potem tudi v državah, kamor bomo, pa vseeno verjamem, da v letošnjem letu že lahko, sicer z določenimi restrikcijami, normalno potovali.
Miha Širca, hvala lepa za sodelovanje v svetovalnici. Vsi upamo na najboljše, da bo tudi za nas tako najboljše. Srečno.
Hvala tudi vam in srečno vsem poslušalkam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.